Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. У Мінску у гэтай хвіліны праходзіць сустрэча нарманскай чацвёркі. Пра тое, ці ёсць план украінскага міру, ці зменіць саміт статус Лукашэнкі ў сусветнай палітыцы, мы будзем гаварыць у выніковай гадзіне дня, крыху пазней. А зараз слова Ганне Любаковай, у яе свежы выпуск міжнародных навінаў і больш шырокі погляд.
Добры вечар. Прэзідэнт США Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект рэзалюцыі, якая дазваляе ўжываць вайсковую сілу ў аперацыі супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Дакумент выключае магчымасць выкарыстоўваць амерыканскія ўзброеныя сілы ў працяглых наземных наступальных баявых дзеяннях. Тэрміны аперацыі супраць баевікоў абмежаваныя 3 гадамі, але могуць быць пасля падоўжаныя. Некіх геаграфічных межаў аперацыі не прадугледжана. Рэзалюцыя нагадвае дакумент, які прыняў Кангрэс США ў 2002 годзе, напярэдадні вайны ў Іраку. Са жніўня верасня летась сілы міжнароднай кааліцыі на чале са Злучанымі Штатамі наносяць паветраныя удары па пазіцыях баевікоў ісламістаў у Іраку і Сірыі. Прадстаўнік ураду Нямеччыны Штэфен Зайберт бачыць у цяперашняй сустрэчы 4 лідараў у Мінску пробліск надзеі, але не больш. Тое, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель неаднаразова публічна заяўляла цягам апошніх дзён, застаецца ў сіле. Невядома, ці будзе дасягнуты вынік. Нягледзячы на ўсе нявызначанасці, гэтую ініцыятыву варта падтрымаць у інтарэсах людзей, якія пакутаюць на ўсходзе Украіны, сказаў Зайберт. Раней міністр замежных справаў Францыі Лоран Фабіус назваў цяперашнюю сустрэчу апошнім шанцам на перамовы. ОАН заявілі пра павелічэнне колькасці ахвяраў канфлікту на ўсходзе Украіны да больш як 5300 чалавек і заклікалі бакі спыніць абвастрэнне канфлікту. У Донбасе з красавіка летась працягваецца антытэрарыстычная аперацыя супраць узброеных прарасійскіх сепаратыстаў, а таксама расійскіх войскаў, якія іх падтрымліваюць. Грэцыя заявляе, што падтрымлівае перагляд эканамічных санкцый, уведзеных еўразвязам супраць Расіі праз яе датычнасць да канфлікту ва Ўкраіне. Пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым у Маскве, яго грэцкі калега Нікас Коціас заявіў, што нарастае незадаволенасць санкцыямі супраць Расіі. Паводле яго, група краінаў хоча бачыць паслабленне ці зняцце санкцый. Коціас не ўдакладніў, пра якія міна